Brother dan sister terkasih, saya bersyukur dapat bersama Anda dalam acara khusus ini. Peristiwa ini bersejarah karena hadir malam ini 173 presiden misi baru dan pasangan mereka. Mereka datang dari 19 negara yang berbeda dan ditugaskan untuk melayani di 50 bangsa di seluruh dunia. Jumlah catatan dari presiden misi baru ini merupakan sebuah tanda yang penting yang juga ditambahkan oleh 70.000 misi baru bahwa Tuhan tengah mempergegas pekerjaannya. Pekerjaan misionaris menjadi hidup kita ketika kita mendengarkan kisah-kisah menakjubkan tentang keinsafan individu. Saya ingin mulai pesan saya dengan sebuah percakapan dengan Sister Neil F. Marriott yang didukung April lalu sebagai penasihat kedua Presidensi Remaja Putri Umum. Banyak pelajaran yang dapat dipelajari sewaktu Anda mendengarkan dengan seksama kisahnya. Sister Marriott, saya berkesempatan istimewa sebelumnya mengenal Anda dan suami Anda, David, namun kebanyakan anggota gereja belum mengenal Anda. Maukah Anda berbicara sedikit tentang keinsafan Anda di gereja?
Terima kasih. Saat saya berusia 22, saya pindah ke Boston, Massachusetts untuk kerja. Di sana, saya bertemu dua anggota gereja dan salah seorang berkata, "Saya seorang Mormon." Teman sekamar saya dan saya bertanya, "Apa Mormon itu?" Salah seorang menjawab, "Bolehkah kami mengajak beberapa teman ke apartemen Anda agar mereka bisa bercerita tentang keyakinan kami?" Jadi satu minggu kemudian mereka membawa dua teman mereka dan itulah pertama kali saya bertemu misionaris Mormon. Dan saya memiliki banyak pertanyaan. Namun, mereka terus datang dan akhirnya mereka sampai pada rencana keselamatan. Saya masih dapat mengingat dengan baik malam itu. Mereka mengatakan, "Sebelum Anda datang ke sini, Anda tinggal di dunia roh dengan Bapa Surgawi. Anda adalah putri rohnya." Penatua Nelson, saya mengenal kata-kata itu. Saya tidak pernah mendengarnya dalam kehidupan ini, namun saya tahu saya telah mendengarnya sebelumnya di suatu tempat. Di akhir pertemuan ini, salah seorang anggota berbicara dan mengatakan, "Saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir." Dia menatap saya, "Neil, bagaimana perasaanmu tentang Kitab Mormon?" Dan kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah, "Saya pikir itu benar." Saya takjub mendengar kata-kata itu meluncur begitu saja, "Saya pikir itu benar," dan dia dengan bijak tidak menerkam saya dan bertanya, "Jika demikian, dengan pemahaman itu, apa yang akan kamu lakukan?" Dan saya berjanji kepadanya malam itu, saya akan berdoa dengan jujur. Saya berlutut di kamar tidur, dan berkata, "Bapa Surgawi, jika ini adalah gereja juru selamat satu-satunya yang sejati di bumi, saya akan dibaptiskan. Saya hanya perlu tahu itu benar." Dan segera sebuah suara di kepala atau di hati saya berkata, "Itu benar." Hanya seperti itu. Dan saya berdiri dan berkata, "Itu benar." Nyaris terkejut pada jawaban luar biasa ini. Saya menelpon presiden misi esok harinya dan berkata, "Halo, saya perlu dibaptiskan."
Apakah Anda merasakan sesuatu mengenai leluhur Anda?
Wah, menarik Anda menanyakan itu karena pemanggilan pertama saya di gereja begitu terilhami. Uskup memanggil saya dan menanyakan apakah saya mau menjadi anggota komite silsilah. Saya menulis surat kepada dua nenek saya yang berusia 80-an. Saya ingat dalam beberapa minggu, surat datang dan ada satu kotak penuh foto dan nama di belakangnya dan catatan kecil. Jadi saya duduk di lantai di kamar tidur saya dan mulai membuat tumpukan. Tumpukan-tumpukan keluarga. Keluarga Dade, keluarga Hill, keluarga Ray, keluarga Fielding. Dan sewaktu saya memilah-milahnya, tiba-tiba saya terperangah. Saya tidak melihat apa-apa, kecuali ruangan itu penuh. Saya merasa ruangan itu penuh orang yang tertarik dan bahagia. Dan entah bagaimana saya dapat merasakan kehadiran mereka. Saya pikir dalam waktu 2 atau 3 tahun menjadi anggota, saya melakukan sekitar 70 nama yang diberkahi di Bait Suci. Saya akan mengirimkannya ke sini kepada anak sanak keluarga David. Saya akan berbicara tentang David, suami saya.
Silakan.
David begitu istimewa. Dia adalah salah satu anggota yang menanyakan kepada kami apakah kami ingin tahu lebih banyak tentang gereja. Kami menikah di Bait Suci Salt Lake.
Bukankah itu manfaat lain yang menyenangkan menjadi misionaris anggota?
Ya, saya rekomendasikan itu.
Jadi Anda dan David memiliki keluarga yang bahagia sekarang.
Kami memiliki 11 anak, dan ketika kami menikah, kami ingin memiliki keluarga, memulai sebuah keluarga, dan lahirlah anak-anak. Mereka adalah roh-roh pilihan.
Adakah nasihat yang Anda miliki bagi para sister kami yang luar biasa yang mencoba menyeimbangkan dari menjadi istri serta ibu serta hamba setia Tuhan, murid Tuhan?
Saya menyukai pertemuan gereja. Saya tahu itu terdengar aneh, namun hati saya yang sesungguhnya ada di rumah. Demikian juga dengan setiap pemanggilan, itu sepertinya saling membangun. Saya akan mengurus rumah tangga saya terlebih dahulu. Saya melewatkan beberapa pertemuan, namun itu bukan suatu gangguan dalam kehidupan keluarga. Jika ada, itu mengajari saya untuk menjadi ibu lebih baik.
Anda adalah ibu yang lebih baik karena tersahukan di pada Injil.
Itu benar.
Kami sangat bersyukur untuk Anda, untuk pelayanan yang Anda berikan dan masih akan berikan.
Terima kasih.
Terima kasih, Sister Maria. Bukankah kisah ini yang mengilhami dan instruktif? Apakah Anda memerhatikan kerjasama di antara para anggota dan misionaris? Apakah dia menjadi istri dari suaminya? Apakah mereka benar-benar peduli terhadapnya? Apakah Anda merasakan peranan sanak keluarga di balik tabir yang juga peduli terhadapnya? Dapatkah Anda merasakan kebaikan seorang wanita yang mengasihi suami serta anak-anaknya? Ketika saya merasakan sukacita yang telah datang ke dalam kehidupannya dan generasi mendatang, kesaksian saya sendiri diperkuat dan antusiasme saya untuk membagikan Injil meningkat. Terlalu sering kita membagi pekerjaan Tuhan menjadi bagian-bagian yang menurut kita tidak berkaitan. Baik itu mengkhotbahkan Injil kepada non-anggota, melayani bersama orang insaf baru, mengaktifkan kembali anggota yang kurang aktif, mengajar dan memperkuat anggota yang aktif, atau melakukan sejarah keluarga, serta kerja kegiatan Bait Suci, pekerjaan itu tidak dapat dipisahkan, itu tidak terpisah. Itu semua adalah bagian dari pekerjaan keselamatan. Mereka yang ada di balik tabir bersuka cita ketika keturunan mereka menerima atau kembali pada Injil. Karena mereka tahu bahwa keturunan mereka sekarang dapat melaksanakan tata cara penting Bait Suci mewakili mereka dan menghubungkan bersama generasi yang telah meninggal. Ini adalah pelajaran yang Sister Marriott pelajari segera setelah pembaptisannya. Saya berharap bahwa setiap anggota gereja dapat memiliki kesempatan untuk mengalami kasih yang meneguhkan dari leluhur. Untuk mengilustrasikan bagaimana Bapa Surgawi mengharapkan kita untuk saling mengasihi, saya menceritakan sebuah perumpamaan yang bertajuk seorang ayah pada saat jam tidur. Seorang ayah yang peduli duduk di rumah suatu malam setelah istri dan anak-anaknya tertidur. Dia merasakan suatu desakan, suatu dorongan untuk memeriksa anak-anaknya. Dia melepas sepatunya dan berjalan perlahan ke pintu kamar tidur. Dalam keramangan lampu dari sebuah pintu yang terbuka, dia melihat dua kepala mungil di atas bantal. Dan selimut yang menutupi anak-anak ini sedang yang meringkuk dan tertidur pulas. Sewaktu dia mendengar desah nafas mereka, pikirannya memutar kembali pemandangan sebelumnya dari hari itu. Dia mendengar canda tawa mereka sewaktu mereka bermain bersama. Dia melihat senyuman mereka sewaktu mereka bertamasya dan gelak tawa mereka ketika mereka tertangkap sedang memberi es krim pada anjing. Kesabaran terhadap anak-anak datang lebih mudah ketika mereka tertidur. Sewaktu mereka tidur, dia merenungkan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana dia dapat menolong mereka. Dia merasakan gelora kasih dan tugas yang besar untuk melindungi mereka. Dia mengendap-endap ke kamar tidur kedua di mana kedua anaknya yang lebih besar seharusnya berada. Dia melihat dua tempat tidur, namun hatinya bergolak ketika dia mendapati bahwa salah satu dari tempat tidur itu kosong. Dia berputar dan berjalan menuju ruang belajar di mana dia terkadang menemukan putrinya yang hilang itu. Di sana, dia menemukannya di kursi, dengan tenang sedang membaca buku. "Saya tidak bisa tidur," tuturnya. Dia menarik kursi di sampingnya. Mereka berbincang tentang hari putrinya, tentang teman-temannya, goal dan impiannya. Kemudian putrinya kembali ke tempat tidur, dan sang ayah berputar sekali lagi sebelum mematikan lampu dan beristirahat di kamarnya. Keesokan harinya, sang ayah membantu istri tercintanya sewaktu dia menyiapkan sarapan. Dia mengatur tempat duduk untuk setiap anak mereka, bahkan untuk yang bungsu yang senang tidur lebih lama. Aroma dari dapur membangunkan anak-anak dan mereka berlarian cepat dan membuat gaduh di ruangan. Namun salah satu kursi kosong. Sang ayah meminta mereka untuk menunggu sementara dia pergi untuk membangunkan anak yang hilang itu. Segera seluruh keluarga berkumpul bersama menikmati sarapan mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan sederhana ini? Sang ayah mengikuti dorongan hatinya untuk memeriksa anak-anaknya. Dia mengevaluasi hubungannya dengan mereka. Dia mencari anak yang hilang. Semua tindakannya termotivasi secara murni oleh kasih. Dia tidak melakukan apa yang dilakukannya karena dia telah membaca buku pegangan. Tidak ada yang memberinya daftar periksa. Dia mengikuti perasaan hatinya. Demikian halnya dengan pekerjaan misionaris. Misionaris yang paling efektif selalu bertindak dengan kasih. Kasih adalah pelumas dan penggerak dari pekerjaan misionaris yang baik. Sang ayah dalam perumpamaan ini mengasihi setiap anak. Jadi kita juga hendaknya bertindak dengan kasih untuk menolong semua. Bukan hanya anak-anak yang dikasihi. Kesempatan datang dalam berbagai cara. Dan yang menyedihkan, beberapa di antaranya adalah kesempatan-kesempatan yang hilang. Sebuah ilustrasi datang dari keluarga saya sendiri. Semua dari 8 buyut saya adalah orang insaf dalam gereja di Eropa. Mereka semua berimigrasi ke Amerika, semua ke-8 orang itu. Injil berarti segalanya bagi mereka. Tetapi beberapa dalam generasi berikutnya dari orang tua saya keluar dari kegiatan gereja. Akibatnya, saya dibesarkan di sebuah rumah tangga di mana orang tua saya tidak menghadiri kebaktian gereja. Selama berapa tahun saya mengambil spesialisasi bedah dan riset saya, istri saya dan saya tinggal jauh dari orang tua kami dengan anak-anak kami di bagian negara lain. Di luar perhatian tetap dan bahkan kepedihan dibandingkan kesejahteraan kekal orang tua terkasih saya, saya menulis sepucuk surat yang tulus kepada uskup mereka. Saya mengenal baik dirinya dan berpengharapan tinggi bahwa dia dapat membantu orang tua saya. Saya menyatakan kasih saya bagi orang tua saya dan meminta kepada uskup yang baik ini agar dia bisa mengundang atau menelpon seorang untuk mengajarkan Injil kepada ayah dan ibu terkasih saya. Kemudian saya menerima balasan dari uskup mereka. Dia menulis betapa dia meminta maaf karena tidak ada orang yang dapat dia hubungi untuk mengajar orang tua saya. Jawaban uskup itu menghancurkan harapan saya. Tidak ada orang yang dapat menolongnya. Sekarang di masa dan zaman kita, hal itu seharusnya tidak pernah terjadi. Tidak pernah lagi seorang uskup perlu merasa tidak memiliki sumber-sumber. atau bantuan, dan sekarang uskup memiliki para anggota dalam dewan lingkungan mereka, pemimpin misi lingkungan, dan misionaris yang siap, bersedia, dan mampu menolong menyelamatkan orang tua dari anak-anak yang memohon. Bertahun-tahun kemudian, orang tua saya menjadi benar-benar diinsafkan pada Tuhan. Mereka dimeteraikan di bait suci, dan anak-anak mereka juga dimeteraikan kepada mereka. Namun saya tak akan pernah melupakan pelajaran yang dipelajari dari pengalaman mereka. Dapatkah seorang Bapa di surga yang memerintah kita untuk mengkhotbahkan Injil kepada setiap makhluk, membedakan antara mereka yang tidak pernah mendengar Injil dengan mereka yang pernah mendengar dan kemudian melupakan? Tentu saja jawabannya tidak. Pekerjaan keselamatan tidak meniadakan siapapun. Para misionaris dan anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir diutus untuk bekerja di kebun anggur Tuhan demi keselamatan jiwa-jiwa manusia. Ini mencakup pekerjaan misionaris anggota sebagaimana yang seharusnya, dengan pengaktifan dari anggota yang kurang aktif dan persiapan anak-anak Allah bagi berkat-berkat baik suci yang semuanya. Allah ingin semua anak-anaknya memenuhi syarat bagi kehidupan kekal dan dapat hidup bersamanya. Pekerjaan misionaris dalam kerajaan Tuhan adalah sebuah upaya penyelamatan. Presiden Thomas S. Monson telah mengajarkan kepada kita berulang kali mengenai penjangkauan kita untuk menyelamatkan. Dia menyatakan, kita dapat menjangkau mereka yang kepadanya kita bertanggung jawab dan membawa mereka ke meja Tuhan. Di sana kita mengenyangkan dengan firman-Nya dan untuk menikmati penemanan roh-Nya. Dalam pekerjaan besar ini, kita senang untuk membawa jiwa kepada Kristus dengan perjanjian pertama mereka, dan juga senang untuk membawa kembali jiwa-jiwa pada perjanjian mereka sebelumnya. Presiden Joseph Fielding Smith menjelaskan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang telah tersesat dari kawanan adalah sama mulia dan terpujinya dan menyebabkan sukacita yang sama besarnya di surga dengan menyelamatkan jiwa-jiwa di bagian-bagian terjauh di bumi. Setiap lingkungan ada dua individu yang menentukan kecepatan untuk pekerjaan misionaris. Mereka adalah uskup dan pemimpin misi lingkungan. Uskup memegang kunci-kunci untuk mengarahkan pekerjaan. Buku Pegangan 2 menyatakan bahwa uskup dan para penasehatnya memberikan prioritas pada pekerjaan misionaris anggota. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran pekerjaan misionaris secara teratur. Mereka menghimbau para anggota lingkungan untuk bekerja dengan misionaris penuh waktu dalam menemukan, mengajar, dan membaptiskan simpatisan. Mereka memberikan teladan dengan menemukan dan mempersiapkan individu serta keluarga untuk diajar misionaris. Dengan pemanggilan terilhami uskup, pemimpin misi lingkungan mengarahkan pekerjaan misionaris, di mana dia mengordinasikan, memimpin, mengatur, mengorganisasi, membantu, berperan serta, menghadiri, dan sebaliknya memimpin pekerjaan misionaris di lingkungan. Dia secara teratur mengadakan pertemuan koordinasi misionaris dengan misionaris penuh waktu dan memastikan bahwa mereka diundang untuk menghadiri dan berperan serta dalam pertemuan Dewan Lingkungan bila pantas. Pemimpin misi lingkungan adalah mitra aktif misionaris dan membantu mereka dalam menemukan kesempatan mengajar, membimbing mereka, mengoordinasikan semua sumber lingkungan. Ini dapat mencakup mengidentifikasikan anggota yang bersedia pergi bertukar rekan, mengajar pelajaran di rumah mereka, menyediakan transportasi yang dibutuhkan, dan membantu misionaris ketika mengajar mereka yang berbeda kelamin. Pemimpin misi lingkungan memiliki peranan yang ditinggikan. Anda, para pemimpin misi lingkungan, mohon catatlah. Kita diminta untuk memenuhi tanggung jawab baru ini. Kenalilah para misionaris, jadilah teman akrab mereka, bekerja samalah dengan mereka, bantulah mengisi buku janji mereka dengan janji-janji yang bermakna, agar mereka tidak memiliki waktu untuk mengetuk pintu dalam mencari orang-orang untuk diajar. Sebagaimana diarahkan oleh uskup, pemimpin misi lingkungan dan misionaris penuh waktu berfokus pada upaya mereka pada anggota baru, anggota yang kurang aktif, dan anggota yang kembali aktif serta keluarga mereka. Mereka berfokus pada teman-teman dan keluarga, tetangga-tetangga yang tertarik dari anggota lingkungan dan orang-orang yang sedang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Buku pegangan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, namun bukan bagaimana kita seharusnya melakukannya. Tak ada skrip atau apa yang hendaknya kita katakan, juga tidak ada langkah spesifik untuk mendatangkan sukacita Injil ke dalam kehidupan orang. Dalam perumpamaan kita, kita belajar bahwa tidak ada buku yang memberitahu orang tua apa yang harus dilakukan jika seorang anak hilang. Para pemimpin yang baik, seperti orang tua yang baik, bertindak karena kasih. Ketika mereka bertindak dalam kasih, Roh akan membimbing mereka dan membantu mereka memahami bahwa setiap orang memerlukan perhatian unik untuk membantu mereka memperoleh sukacita dalam Tuhan. Pemimpin misi lingkungan adalah penghubung antara misionaris, dewan lingkungan, dan anggota lingkungan. Bagaimana dia dapat melakukannya? Bagaimana dia dapat mendatangkan antusiasme bagi pekerjaan misionaris kepada setiap anggota dewan lingkungan agar selaras dengan dewan sendirinya? Kami akan memperlihatkan sebuah rekaman video bagaimana pemimpin misi lingkungan di Edmonds di Stillwater, Oklahoma melakukannya. Dia dapat mengubah budaya misionaris di lingkungannya.
Kekeringan atau periode stagnan. Kami mengalami salah satu kekeringan terburuk yang telah menimpa kami dalam 50 tahun. Itu sangat kritis. Dalam lingkungan kami, tidak ada pembaptisan 3 tahun.
Kami prihatin sebagai presidensi dan apa yang terjadi, dan kami berembuk bersama dan kami mengirimkan surat kepada para anggota untuk bergabung bersama puasa dari pekerjaan misionaris dan untuk kekeringan.
Kami menerima surat ini dan seluruh pasak dan pasak-pasak lainnya di sekitar kami berpuasa dan pekerjaan misionaris mulai maju. Pintu waduk sepertinya terbuka dan semua orang mulai terlibat. Penatua Bowen dari 70 datang ke area ini dan menawarkan pelatihan misionaris. Salah satu komentar pertama adalah bahwa orang misi pertama penuh waktu adalah di sana untuk hanya untuk membantu Anda dalam pekerjaan misi. Adalah pekerjaan Anda sebagai anggota gereja untuk secara aktif terlibat dalam pekerjaan itu, dalam mengundang teman serta keluarga gereja.
Itu tidak bisa terjadi tanpa misionaris penuh waktu dan anggota yang terlibat di dalamnya. Itulah goal kami. Di dalam lingkungan dewan dan sungguh-sungguh orang yang menjalankan dan bukan misionaris penuh waktu.
Peranan pemimpin misi lingkungan adalah bertemu dengan uskup dan dewan lingkungan dan merumuskan rencana misi lingkungan untuk selanjutnya mengupayakan serta melaksanakan rencana itu, yaitu menolong para anggota menemukan dan menemani orang bagi orang misionaris untuk mengajar. Satu hal yang saya coba lakukan adalah untuk menolong kalender misionaris penuh, karena seluruh upaya misionaris ini telah diambil selama tiga tahun lalu. Kami beranjak dari kira-kira 3-4 pelajaran yang diajarkan dengan anggota hadir per minggu sehingga 10-12. Sekarang ada 14-16, dan goal kami adalah untuk 20 pelajaran per minggu dengan anggota. Waktu saya merenungkan perubahan ini, saya melihat ada dua aspek yang mengakibatkan kemajuan ini, yaitu anggota menjadi giat dalam pekerjaan ini, dan kemudian untuk terlibat dengan para anggota simpatisan itu.
Saya Trish Govin dan ini Mark Govin.
Kami dibaptiskan tanggal 26 Januari.
Inilah kisah sempurna tentang pekerjaan misionaris anggota. Kami memiliki satu keluarga yang menjadi teman mereka. Mereka memperkenalkan keluarga itu dan anak mereka berteman.
Saya percaya bahwa Tuhan menempatkan anggota gereja untuk suatu tujuan.
Dan itu menuntun pada lebih banyak pembahasan serius
Saya melihat betapa Injil bekerja dalam kehidupan mereka dan bagaimana mereka bagaikan terang.
Adalah penting bagi anggota kita untuk mengenal para misionaris dan misionaris untuk mengenal anggota kita. Namun, lebih penting lagi adalah bahwa anggota harus mengenal pembaptisan. Itu kita merasa lebih tenteram kalau bertemu seperti orang seperti itu karena mereka dapat menolong kita. Tidak ada penilaian.
Saya merasa seperti Joseph Smith sewaktu saya pergi dari satu gereja ke gereja lain. Ada sesuatu berarti yang telah hilang. Ini cocok keluarga saya dengan hidup saya.
Kekeringan atau periode stagnan dari pekerjaan misionaris di daerah ini benar-benar telah berakhir. Dan itu membangun momentum hari demi hari. Dan saya tidak melihatnya itu meredah dalam waktu dekat. Inilah pekerjaan besar di zaman akhir. Ini adalah alasan mengapa kita di sini, untuk mengumpulkan Israel. Bagi saya dan bagi semua anggota gereja, adalah tanggung jawab kita untuk membagikan Injil kepada sebanyak mungkin orang.
Saya bersyukur atas Presiden Kenneth dan Bowman dan pemimpin lingkungannya. Pekerjaan misi mereka bekerja bersama sekarang. Dengan tujuan tunggal dan visi terpadu, mereka mengetahui kebutuhan rohani dan duniawi orang-orang yang mereka kasihi. Ya, pahala yang nyata dan kerja Dewan Lingkungan terjadi di luar pertemuan mereka dengan kehadiran orang yang mereka ajar. Dalam perumpamaan kami, Anda dapat menanggap bahwa sang ayah mewakili uskup lingkungan atau pemimpin misi lingkungan. Sebenarnya, sang ayah dapat mewakili anggota manapun di gereja. Dengan kasih masing-masing dapat melakukan sebagaimana gembala yang baik akan lakukan untuk menyelamatkan dan masing-masing dapat melakukan dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan ilham dari Bapa kita semua. Dengan bimbingan ilahi, setiap pemimpin organisasi pelengkap tidak perlu menunggu uskup atau pemimpin misi lingkungan untuk melakukan penugasan. Masing-masing akan memiliki perasaan bahwa kawanan domba kita tampaknya lengkap sampai kita mulai mengatur tempat di meja untuk semua orang yang seharusnya berada di sana. Setiap anggota akan berkeinginan mencari mereka yang belum anggota gereja atau mereka yang membutuhkan bantuan dalam memperoleh kembali sukacita Injil. Mereka akan bertindak dengan ilham, termotivasi oleh kasih. Ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kita bertindak sebagaimana Dia dan bertindak dengan mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Pekerjaannya tercapai satu jiwa demi satu jiwa. Upaya kita akan diberikan karena kasih bagi sesama dan bagi Bapa Surgawi kita, di mana kita adalah anak-anak-Nya. Ya, Allah adalah Bapa kita, Yesus adalah Kristus, ini adalah gereja-Nya, kita adalah para hamba-Nya. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.